Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 10 сентябрь шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Араван районунда кыргыз өзбек чек арасында чырк атталды.
Аядан эми баягы такталган жерлер бар да, анан баягы Кыргызстан менен Өзбекстан обмен кылган жер бар. Анан баягы Төө моюнда жер бар да, ошону биз жанда кылдырып Өзбекстан баштаган экен, бирок биз турда азыр ошону токтоп турдук.
Жогорку кеңештин тармактык комитети Кумтөр долбоорунун ишине байланыштуу парламент токтомдорунун аткарылышын талкуулады.
26660 гектар бул 97 жылда берилген. Андан кийин өкмөт, мамлекет ал тарапка эч кандай бир дагы гектар жерди кошуп берген эмес.
Түндүк Корея кайрадан эки ракетасын сынады, алар 300 чакырымдай аралыкка учуп барган. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуштайбыз. Кушу аккеч, кадырман, угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон соңку жаңылыктар менен бүгүн Замира Кожобаева тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Өзбекстан араваны такталбаган жерди тосо баштаганы чыр жаратты. Өзбекстан аскерлери Араван районунун Керкидан Сусак ташынын тегерегиндеги такталбаган участокту тосуп алганы Кыргызстандын тургундардын нааразылыгын жаратып, тирешке себеп болгон. Бул тууралуу Азаттыкка Араван районунун акими Курбанбек Айтибаев билдирди. Аким ошондой эле окуя болгон жерде өзү күч түзүмдөрүнө чогуу жүргөнүн кырды, алтын чекенин кошумчалады. Мунун алдында Араван районунун Төө моюн айыл округундагы Керкидан Сусак ташынын айланасын өзбек аскерлери тосуп алды деген кабар видео тасмалар тараган. Анда бир нече кыргыз ирандары өзбек чек арачылары менен тирешип турганы, чек ара тилкесинен ары жагында аскердик техникалар турганы тартылган. АКШ президенти Дональд Трамп талептерине сүйлөшүү болбойт деп 9 сентябрь күнү Ак Үйдө журналисттерге билдирди. Ал эки күн мурун Твиттердеги баракчасына талептеринен жашыруун сүйлөшүүгө барбай турганын жазган болчу. Трамп мындай чечимди талептердин Кабулда 12 кишинин өлүмүнө алып келген жардыруусунан соң кабыл алганын маалымдады. Алар сүйлөшүүлөргө даярдануу үчүн адамдарды өлтүрүш керек деп ойлошту жана 12 адамды өлтүрүштү, деди Трамп. АКШ президенти угган талептерин Кэмп Дэвид президент резиденциясына чакырып, сүйлөшүү аракети өзүнүн демилгеси болгонун жана аны токтотуп салууну да өзү чечип жатканын баса белгиледи. Ал эми талептер болсо Трамптын чечимин башкаларга караганда Кошмо Штаттардын өзүнө көбүрөөк зыяны тиет жана дүйнөлүк коомчулук алдында АКШнын аброюн басаңдатат деп билдиришти. Уган президенти Ашраф Ганинин маалымат кайсы Седик Седики 9 сентябрь күнү CNN'ге
There were communications in the past.
Ашраф Гани жакынкы күндөрү АКШ менен Талибандын сүйлөшүүлөрүнө катышуу үчүн Америкага барыш ыктымал экени айтылып жаткан деп билдирген. Ушул тапта угган санда АКШнын 14,000 аскери бар. Кумтөр кенин иштетиле баштагандан бери 374,13 тонна алтын өндүрүлгөн. Бул тууралуу Өнөржай энергетика жана кен пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Эмиль Осмонбетов билдирди. Анын айтымында быйыл андан тышкары дагы 12 тонна алтын казылып алынган. Кечиресиздер, кайрадан Эмиль Осмонбетовдун үнүн уксак.
Бүгүнкү күндө бизде баланста 104,345 кил бар. Мисалы, центральный 22, юго-западный 23.
Общий 104,345.
Анан прогнозу менен дагы бир 23 тонна бар. При бортовом содержании 3 грамм.
Кумтөрдү иштетүү боюнча келишимге канадалык Камека компаниясы менен кыргыз өкмөтү 1992 жылы кол койгондон бери кенен эл арасындагы нааразылык токтой элек. Армениянын мурдагы президенти Роберт Качарян камакта кала турган болду. Армениянын мурдагы президенти Роберт Качарянга каршы козголгон кылмышты кыскартып эркиндикке чыгарууга эч негиз жок. Бул тууралуу өлкөнүн баш прокуратурасы маалымдады. 9 сентябрда Ереванда өткөн сотто адвокаттар да прокурорлор да өз талаптарын айтышкан. Буга чейин Качарянын жактоочулары конституциялык соттун чечимине ылайык аны бошотууну талап кылган арыз менен кайрылышкан эле. Аз убакыт мурда конституциялык сот экс президенттин июль айында камалышын мыйзамсыз деп тапкан, бирок прокурорлор баш мыйзам Качарянга иммунитет бере албашын жүйө келтиришүүдө. Түркмөнстан, Иран жана Беларусь сөз эркиндиги чектелген өлкөлөрдүн катарында. Журналисттерди коргоо комитетинин жаңы баяндамасында маалымдалгандай, бул үч өлкө цензура өнүккөн 10 өлкөнүн ичинде кала берүүдө. Сөз эркиндигине байкоо жүргүзүүчү эл аралык уюмдун 10 сентябрь күнү жарыялаган маалыматында бул өлкөлөрдүн бийликтери өз алдынча маалымат каражаттарын да чектөө үчүн катаал цензура жолдорду пайдаланышат. Бул 10 өлкөдө эркин маалымат каттарына тыюу салынган, жөө катаал чектөө киргизилген. Баяндамада айтылгандай, журналисттерди түрмөгө камоодон тартып, куугунтуктун түрлөрүнө чейинки коркунучтан улам алар ончук болууга мажбур болушат. Баяндаманын авторлору белгилегендей, сөз эркиндиги катуу чектелген 3 өлкөдө, Эритреяда, Түндүк Кореяда жана Түркмөнстанда маалымат каражаттары бийликтин куралы болуп эсептелет. Өз алдынча маалымат каражаттары куугунтукталат. Ал эми кыска убакытка өлкөгө кирген уруксат берилген чет элдик журналисттер катуу көзөмөлгө кабылышат. Кыргызстанда болсо мүлкү камакка алынган Апрель ТВ интернет телеканал катары иштей баштады. Бул тууралуу Азаттыкка аталган каналдын башкы редактору Самат Качкынов кабарлады.
Апрель телеканалынын лицензиясы бар, артка кайтарылып алынган эмес. Демек журналист ишмердүүлүгү мыйзамдуу. Болгон эле баягы эфирде жокпуз.
Мындан бир ай мурда 9 август күнү кечинде Ички иштер министрлиги соттун чечимине медиа форум ишканасынын жана Апрель телеканалынын мүлкүн камакка койгон. Бул аракетти бир катар медиа уюмдар жана айрым адамдар сөз эркиндигине басым катары баалап чыгышкан. Суу самыр өрөөнүндө 8-9 сентябрь күндөрү жааган жамгыр карга айланып 5000 гектар аянттагы дан эгиндери кар алдында калды. Бул тууралуу Азаттыкка суу самыр айыл кеңештин төрагасы Нурдасан Кулматов билдирди. Анын айтымында быйыл жалпысынан 6100 гектар жерге арпа айдалган болсо, анын 1000 гектардан ашууну гана чабылган болчу. Кулматов суукар электр сымдары өткөн түркүтөрдө кулатып, айыл жараксыз калганын билдирди. Зайырбек.
Сизге чоң рахмат. Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык Чекит.орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 11 сентябрда түнкүсүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, түнкүсүн Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, Ош, Жалалабад аймактарында түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 градус болот. Баткен облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градус болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 7-9, күндүзгү жогорку температурасы 19-21 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Өзбекстандын аскерлери Араван районунун Киргизстан суу сактагычынын тегерегиндеги такталбаган участокту тосуп алганы кыргызстандык тургундардын нааразылыгын жаратып тирешке себеп болду. Бул тууралуу Азаттыкка Араван районунун акими Курбанбек Айтыбаев билдирди. Айтыбаевди Бакыт Асанов кепке тартты.
Курбанбек мырза, мына Араван районундагы Киргизстан деген аймакта Өзбекстан менен чек арада адамдардын топтолуп жаткандыгы жөнүндө маалымат келип түштү. Ал жерде абал кандай? Айрымдар ушул эки өлкө жарандарынын ортосунда бир жаңжал болду деп айтып жатышат.
Жок, жаңжал болгон жок. Просто баягы чек арадагы биз ошол жердебиз азыр. Азыр мындай АЭБден эми баягы такталган жерлер бар да, анан баягы Кыргызстан менен Өзбекстан обмен кылган жери бар. Анан баягы төө моюнда жер бар да, ошону биз жанда кылдырып Өзбекстан баштаган экен, бирок биздин пока бул демаркациясы бүтүп демаркация бүтө элек эле да, анан булар тарап башта бериптир да, азыр ошону токтоп турдук. А так тинч эле, нормально эле.
Ал жерде Өзбекстан өз тарабынан ушу чек араны тосуп жатабы? Эмненин негизинде болобу да?
Жок, алар просто жолдорун өздөрү мындай ич жагынычы, өздөрү перетрасса ич жагына, алар өздөрү жагына нар жак жагын кылган экен, бул жака жандайсы жок. Ошону азыр келип тактап баардыгына жогоруга дагы айттык, эми пока токтоду азыр. Азыр мен нидасын болуп калат ушул жерде. Мен силерге чыгып айтам мына азыр, мейлиби?
Азыркы учурда сүйлөшүп жатасыздарбы? Ал тараптан кимдер келди?
А, ал эми биз өзүбүз тарап эле, нар тарап эми алар, жок эми алар. Просто биз өзүбүз тарап. Жакшы, Кудай сактасын. Жок, тынч эле, мына бирде баардыгы айлык баягы силовой структуралар жүрөт биз менен, мына баардыгыбыз эл менен тынч эле.
Араван районунун акими Курбанбек Айтыбаев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Өзбекстандын аскерлери Араван районунун Киргизстан суу сактагычынын тегерегиндеги такталбаган участокту тосуп алганы кыргызстандык тургундардын нааразылыгын жаратып тирешке себеп болгону айтылган болчу. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин тармактык комитети Кумтур долбоорунун ишине байланыштуу парламент токтомдорунун аткарылышын талкуулады. Мындан сырткары кыргыз өкмөтү менен Центра Gold Inc. компаниясынын ортосунда кол коюлган инвестицияларды өнүктүрүү жана айлана чөйрөнү коргоо боюнча стратегиялык макулдашуунун аткарылышы жөнүндө өкмөттүн маалыматын укту. Парламент комитетинин жыйынына кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов барып келген, ал азыр биз менен түз байланышта Бишкек студиясынан турат. Кубаныч, сөз сизде.
Рахмат. Жогорку кеңештин тармактык комитетинде, башкача айтканда отун энергетикасы жана жер казынасы боюнча комитеттин жыйынында Кумтур долбоорунун ишине байланыштуу Жогорку кеңештин буга чейинки бекитилген токтомдорунун аткарылышы каралды. Ошондой эле жакында күчүнө кирген стратегиялык макулдашуунун жүрүшү боюнча өкмөт маалымат берди. Өкмөт башчысынын биринчи орун басары Кубатбек Боронов маалымат берип, бул жерде негизинен 2017 жылы кол коюлган макулдашуунун текстинде эч кандай өзгөрүү болбогондугун, негизинен ошо төлөмдөрдүн өлчөмү гана көбөйтүлгөндүгүн кошумча маалымдады. Ошол эле учурда өкмөт сунуштаган ошо маалыматтын негиздемесинде буга чейин 2011 жылдан тарта 2018 жылга чейин жалпы санын жогорку кеңеш тарабынан 8 токтом кабыл алынган экен. Бул ошол эле экологиялык коопсуздукту сактоо, айлана чөйрөнү коргоо, мөңгү жана сууну туура пайдалануу боюнча, ошондой эле бир катар ошо өндүрүштүк маселелерге байланыштуу, ошондой эле экологиялык маселелерге байланыштуу жогорку кеңештин депутаттары аталган комитеттин жыйынында мына ошол көп негизги олуттуу жана орчундуу деп саналган маселелердин көпчүлүгү аткарылбагандыгын белгилеп өтүштү. Бирок мына өкмөттүн негиздемесинде мына ошол стратегиялык макулдашуу күчүнө киргендигине байланыштуу аталган жогорку кеңештин токтомдору актуалдуулугун жоготту, ошондуктан аны көзөмөлдөн алып койсоңор деп көргөзүлгөн экен. Бирок парламенттин тиешелүү комитети аталган токтомдор көзөмөлдө кала тургандыгын, себеби көптөгөн талаптар бүгүнкү күнгө чейин аткарылбагандыгын белгилешти. Ошол эле учурда Кыргызстан аталган макулдашууга ылайык мындан ары ошо Центра Gold компаниясына доо кое албай калгандыгын белгиледи. Кубатбек Боронов бул эми аргасыз акыбал экендигин айтып, эл аралык соттон утуп алуу мүмкүнчүлүгү кыргызстандыкы төмөн болгондуктан мына ошол макулдашууга кол коюп аны күчүнө киргизүүгө аргасыз болгондугун моюнга алды. Ошол эле учурда жогорку кеңештин тармактык комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев комитеттин соңку чечими тууралуу мына буларды билдирди.
Стратегиялык соглашение боюнча жетишкендиктери жана токтомдордун аткарылышы боюнча маалыматтары боюнча жана келишим боюнча маалымат эске алынсын дедик. Экинчиси, жогорку кеңештин токтомдору жана комитеттин чечимдеринин аткарылышы боюнча токтомдорду булар жазып атышпайбы, актуальностун жоготту, ушуну алып салбайсыңар көзөмөлдөн деп. Комитетте мен баш болуп болбогойдук, көзөмөлдөн албайбыз. Бул токтомдор көзөмөлдө болот да дальше улантылат дедик. Мисалы үчүн 8 токтом бар да. 8 токтомдо көптөгөн тапшырмалар берилген. Экология боюнча, подземка боюнча, мөңгү боюнча, суу боюнча берген тапшырмалардын баарын аткарыла элек. Ошолордун баары тапшырмалардын аткарылышы боюнча иштер улантылсын дедик.
Жогорку мына ошол жогорку кеңештин тиешелүү комитетинде айтылган талкууланган стратегиялык макулдашуунун шартына ылайык Кыргызстан Центра Gold компаниясына мындан ары экологиялык доо коюу укугунан ажырайт. Бул багытта берилген суроолорго өкмөт башчысынын биринчи орун басары Кубатбек Боронов төмөндөгүлөй жооп берди.
Эгерде биз кыргызча айтканда башында ээрге дешип отурбасак 93-92 жылы мүмкүн азыркы маселе болбой беле деген ой бар да. 2009 жылы конституционно заключение чыгарып мыйзамды бекитип албасак азыркы маселе болбой эле. 2009 жылдагы бекитилген келишимден биз такыр кеткенге мүмкүнчүлүгү жок үчүн айла жок жанагы биз койгон рисктен дагы алар койгон рисктен дагы биз койгон рисктер международный арбитраждын сотко өтпөй андан да жеңилип өзүбүз койгон доого өзүбүз дагы акча төлөп калбаш үчүн айла жок азыр ошо стратегиялык соглашениеге барылганда 17 жылы
Жогорку кеңештин тармактык комитети аталган маселени парламенттин жалпы жыйынына алып чыга турган болду. Анда негизинен ошо кум түргө байланыштуу парламенттин буга чейин кабыл алынган токтомдордун аткарылышы жана жакында күчүнө кирген стратегиялык макулдашуунун маани маңызы талкуулана турган болду. Зайырбек,
сизге чоң рахмат. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев биз менен түз байланышта болду. Бүгүн Жогорку Кеңештин тармактык комитети кумтур долбоорунун ишине байланыштуу парламент токтомдорунун аткарылышын талкуулады. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Терроризмди каржылоого жана арамакчыларды адалдоого каршы аракеттенүү боюнча 2 күндүк Евразия форуму бүгүн Чолпон Атада ишин баштады. Ага 10 ашык эл аралык уюмдун 17 мамлекеттин өкүлдөрү катышып, учурдун маселелерин талкуулап жатышат. Жыйында көтөрүлгөн маселелер тууралуу аймактагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
Кыргызстанда алгачкы жолу уюштурулуп жаткан терроризмди каржылоого жана акчаларды адалдоого каршы күрөшүү боюнча Евразия форумунун максаты тууралуу уюмдун аткаруучу катчысы Сергей Детериков буларды белгиледи.
Биздин бүгүнкү форумдун өзгөчөлүгү бул жолу күч структураларынын да өкүлдөрү, атайын кызматтардын жана укук коргоо органдары да катышып жатат. Биздин негизги максат дал ушул структуралардын бири бири менен болгон байланышын бекемдеп кызматташууну жолго салуу болчу. Бир катар эл аралык уюмдар катышып бул иш чарага кызыктар болуп жатканы да биз үчүн жакшы. Демек террорчулукка каршы күрөшүүгө баардык эле мезгил келип жеткенин билип турушат.
Укрепление, расширение взаимодействия.
Терроризмге кеткен чыгымдарды адалдоого каршы күрөштүн алдыңкы тажрыйбалары, акчаларды адалдоонун трансчегаралык тобокелчиликтерин баалоо, акчаларды адалдоого каршы чараларды иштеп чыгуучу виртуалдык валюталар боюнча стандарттары, электрондук төлөм документтери жана криптовалюталарды пайдалануу боюнча бир нече маселелер каралганын Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсесинин элчи Пьер фон Аркс айтты.
Конечно, вопрос. Бул максаттарга жетүү үчүн биздин кеңсе тарабынан мамлекеттик жана жеке менчик уюмдарга эксперттик жана окутуу жана өнүктүрүү багыттарында колдоо көрсөтүлөт. Чогуу жасаган мээнетибиздин жыйынтыгы менен 2014 жылы Кыргыз Республикасы финансылык сектордун өнүгүүсүнө чоң тоскоол болгон ФАТФтын БОС тизмесинен жана ЭАГнын көзөмөл тизмесинен чыккан. Бул жетишкендиктер Кыргыз Республикасынын финансылык секторго каршы эл аралык санкцияларды коргоп, өлкөдө бизнес алып баруунун жеңилдетилүүсүнө өз салымын кошту. Ал эми 2019 жылы Дүйнөлүк банк Кыргыз Республикасынын көрүнүктүү прогресс жасагандардын катарына кошуп, өткөн жылга салыштырмалуу 5-чи орунга жогорулатып, 190 өлкө арасында 70-чи орунга койду. Жетишкендиктердин арасында Кыргыз Республикасынын экономикалык шарттарын жакшыртып, Дүйнөлүк экономикалык форум тарабынан түзүлгөн глобалдык атаандаштык индексинде 5-чи орунга көтөрүлүп, 98-чи орунда жайгашты.
Мындан сырткары форумдун жүрүшүндө нарко эсептердин жана нарко кирешелердин трансчегаралык схемаларынын спецификасы, терроризмди каржылоо үчүн криптовалютаны пайдалануу, коррупция жана акчаларды адалдоо, кылмыш жолу менен, анын ичинде уюшкан кылмыштуулуктан алынган акчалар менен терроризмди каржылоого каршы күрөшүү жагы да талкууланды. Финансылык чалгындоо кызматынын алдындагы окуу усулдук борборунун директору Бакытбек Алишеров:
статистикага кайрылсак, мен айтам, башка өлкөлөрдөн караганда биздики ылдыйраак. Бирок биз болсо эч качан унутпашыбыз керек, биздин чек араларыбыз болсо, мисалы ошол эле Афганистан жакын, өзүңөр билесиңер, Афганистанда азыр кандай абал болуп атат. Күрөшөбүз, күрөшүп атабыз, бирок андан дагы сырткары именно жанагы каражатын ошол жактан подпитка келген ошону токтошосуз керек.
Мындай форум биринчи жолу өткөрүлүп жатат жана кылмыштуу жол менен алынган акчаларды адалдоо жана терроризмди каржылоо боюнча күрөштө эксперттердин пикир алмашуусу жана ал боюнча иштерди тергөөдөгү акыркы жетишкендиктер менен катышуучуларды тааныштыруу максатын көздөй турганын, адам укуктары боюнча борбордук Азиядагы серепчи Арманс Пуплус да кошумчалады.
экстремизм жана терроризм менен күрөшүү боюнча маселе бүгүнкү күндө өтө актуалдуу. Биздин борбор 11 жыл мурун ачылган. Терроризм жана экстремизмге каршы күрөшүү үчүн биз эл аралык деңгээлде кызматташууга даярбыз. Борбордук Азиянын бир топ мамлекеттеринен эксперттердин келиши биз үчүн маанилүү. Биз эми алар менен түз сүйлөшүп, маалымат алмашып, тажрыйба менен бөлүшөбүз деп турабыз. Мындан кийин да кызматташуу токтобойт. Себеби терроризм күч алып турганда бир канча мамлекеттер ага каршы күрөшүүсүн күчөтсө, жыйынтык жакшы болот.
Форумга Азербайджан, Армения, Афганистан, Беларусь, Иран, Молдова, Россия жана Швейцариядан эл аралык эксперттер, ошондой эле Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарынын өкүлдөрү катышты. Жыйынтыгы менен финансылык чалыгын менен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсеси терроризмди каржылоого жана акчаларды адалдоого каршы күрөшүү боюнча иштеп чыгат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардан учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Өзбекстандын араванда такталбаган жерди тосо баштаганы чыр жаратты. АКШнын маалымат каражаттары Американын борбордук чалгын башкармалыгы 2017 жылы президент Владимир Путинге байланыштуу жашыруун маалымат берип жүргөн орусиялык жаранды алып чыгып кеткенин жазып чыгышты. Кыргыз өкмөтү Иракта жүргөн 70ге жакын кыргызстандык баланы өлкөгө алып келет. Роберт Качарян камакта калат. Армениянын мурдагы президенти Роберт Качарянга козголгон кылмыш ишти кыскартып, эркиндикке чыгарууга эч кандай негиз жок деп табылды бүгүн сотто. Түркмөнстан, Иран жана Беларусь сөз эркиндиги чектелген өлкөлөрдүн катарына кирди. Ободо Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Түндүк Корея кайрадан эки ракетасын сынады. Алар 300 чакырымдай аралыкка учуп барган. Ракеталар Пхеньян өзүнүн өзөктүк программасы боюнча АКШ менен сүйлөшүүлөрүн кайра баштоо тууралуу билдиргенден бир канча саат өткөн соң атылды. Америкалык адистер Түндүк Корея ракеталык сыноолорду сүйлөшүүлөр учурунда Вашингтонго басым көрсөтүү үчүн колдонот деп эсептейт. Түндүк Корея эки ракетасын Жапон деңизин көздөй учуруп сыноодон өткөрдү. Түштүк Кореянын штаб башчыларынын биргелешкен комитетинин маалыматында үлгүсү белгисиз эки ракета 330 чакырымга чейин учуп барганы айтылат.
Бүгүн биздин аскерлер түштүк Пхёнган провинциясындагы кеч кондон атылган жакын каралыкка учуучу эки белгисиз ракетаны аныкташты. Алардын эң жогорку узактыгы 330 чакырым болду. Түштүк Кореялык жана Америкалык чалгын кызматтары анын майда баратын изилдеп жатышат.
Деди Түштүк Кореянын өкүлү Ким Джон Рак. Ал эми Жапониянын коргоо министрлиги Түндүк Кореянын ракеталары анын деңиз сууларына түшкөнү тууралуу маалымат жок экендигин жана улуттук коопсуздукка эч кандай коркунуч келбегенин маалымдады. Бул тууралуу Жапониянын коргоо министри Такеши Ивая билдирди.
Учурда өкмөт баардык маалыматтарды чогултуп, иликтеп жатат. Бирок Түндүк Кореялык ракеталар Жапониянын аймагына кирген жок. Биз Түндүк Корея кайра-кайра жүргүзүлгөн бул сыноолор аркылуу өзүнүн ракеталык технологиясын жакшыртып жатат деп ойлойбуз.
Мунун алдында Түндүк Кореянын тышкы иштер министринин орун басары Чо Сон Хуэй мамлекеттик телеканалдан көрсөтүлгөн билдирүүсүндө Пхеньян сентябрдын акырында Кошмо Штаттар менен Корей жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу тууралуу ар тараптуу талкуу баштоого даярдыгын билдирген. Чоо Кошмо Штаттар сүйлөшүүлөргө жаңыча мамиле кылышы керектигин, болбосо болочоктогу сүйлөшүүлөрдө токтоп калышы мүмкүн экенин эскерткен. АКШ президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын 30 июнда эки Кореянын демилитаризациялык аймагында жолугушуп, февралда Вьетнамда болгон саммитте ийгиликсиз аяктап, ошону менен токтоп калган Корей жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу тууралуу эки тараптуу сүйлөшүүнү жандандырууну макулдашкан. Бирок америкалык расмий адамдар алардын сүйлөшүүнү баштоо аракеттери жоопсуз калып келе жатканын билдиришкен. Бул Пхеньяндын эки лидердин июндагы акыркы жолугушуусунан берки 8-чи, ал эми 24 августтан берки 1-чи ракета учуруусу. АКШ администрациясынын жогорку өкүлү Америка Добушу радиосуна: «Биз Түндүк Кореялык ракета учуруулары жөнүндө кабардарбыз. кырдаалга көз салып аймактагы өнөктөштөрүбүз менен жигердүү маалымат алмашып жатабыз деди. Февральда Вьетнамда ийгиликсиз аяктаган сүйлөшүүдө Трамп Түндүк Кореянын өзөктүү куралдан акырындык менен баш тартуу, анын ордуна санкцияларды азайтуу сунушун четке каккан. Америка тарап Пхеньян өзөктүк программасын толугу менен токтотушу керек деп эсептейт. Америкалык талдоочулардын көз карашында Түндүк Корея бул ракеталык сыноолорду сүйлөшүүлөр учурунда Вашингтонго басым көрсөтүү үчүн жасап жатат. Аталган сүйлөшүүлөр Түндүк Кореянын өзөктүк программасын толук токтотууну, анын ордуна Пхеньянга каршы киргизилген америкалык санкцияларды алууну көздөйт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык. Ободо Азаттык радиосу уланууда. Нурсултанда насыяларын бошотулбай калган ондогон көп балалуу энелер эмгек жана социалдык камсыздоо министрлигине келип түшүндүрмө талап кылышууда. Июндагы Казак президентинин буйругуна ылайык алар банктагы карыздарынан бошотулушу керек болчу. Министрлик болсо алар программанын шарттарына туура келбей калганын айтышууда. Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Июндун аягында Казакстанда президенттин буйругу менен көп балалуу энелер банктан алган насыяларынан бошотулган. Өкмөттөн жардам алуучулардын атайын тизмеси да түзүлгөн. Бирок белгисиз себептерден тизмеге кирбей калган энелер эмгек жана социалдык камсыздоо министрлигине келип аткаминерлерден жооп күтүшүүдө.
Мен насыядан бошотулгандардын тизмесине кирбей калдым. Менин 5 балам бар. Эмне себептен тизмеге алынбаганымды билбейм. Мойнумда 4 насыя бар болчу. Акырындап өзүм төлөп келаткам. Экөө калган. Себебин билиш үчүн бул жака келдим.
Дейт көп балалуу энелердин бири Гүлдүрай Жылкыбекова. Бул аялдардын көбү көп балалууларга берилчү даректүү социалдык жардамды алышпайт. Бир балага 20,000 теңге жардамды Казак өкмөтү жыл башында башталган энелердин нааразылык жүрүштөрүнөн кийин жакында эле бере баштаган. Насыядан арылууга үмүттөнгөн энелер кандай себептен өкмөттүк программага илинбей калышканын түшүнүшпөйт.
Кредитим бар.
Менин банкта 3 насыям бар. 2 баламды өзүм багам. Алимент албайм. Айлыгымдын жарымы соттун чечими менен банктагы 1 насыяны жабууга которулат. Кирешең бар деп даректүү социалдык жардам беришпейт. Айлыгымдын жарымы насыяга кетет десем, алар базада ал көрүнбөй тургандыгын айтышат. Эми кайда кайрыларымды билбейм.
Дейт жалгыз бой эне Миргүл Жексенбинова. Ал арада эмгек жана социалдык камсыздоо министрлигинин имаратынын ичинде аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү насыядан бошотуу боюнча маалымат жыйыны өтүүдө. Министрдин орун басары Светлана Жакупова насыялык тарыхы бузулган жана өкмөт төлөп берет деп атайын насыя алгандар карыздан бошотулбастыгын айтууда.
Все эти списки обработаны уже государственным кредитным бюро совместно с банками второго.
Бул тизмелер мамлекеттик насыя бюросу жана экинчи деңгээлдеги банктар менен такталган, текшерилген. 507,000 жакын адамдын насыясы жабылды. Ошол эле кезде алардын арасында насыялык карыздары коллектордук компанияларга өтүп кеткен болсо, алар жабылбайт. Министрликтен алдына келген энелерди болсо, мен өзүм кабыл алам. Бирок алардын арасында 1 июлдан кийин, президенттин буйругу кабыл алынгандан кийин насыя алгандар бар.
Казакстандын жарандарын насыялык карыздан бошотуу боюнча буйрукка президент Касым Жомарт Токаев 26 июнда кол койгон. Буйрукка ылайык банк менен чакан каржы бирикмелеринен күрөөгө эч нерсе койбостон, күнүмдүк керек жарак алган насыялары бар көп балалуу энелер карыздарынан бошотулат. Өкмөт 1 июлга чейин алынган насыяларды жаап берет. Көп балалуу энелердин көбү мындай шарттарга макул эмес. Алар насыялык карыздары өкмөттүк социалдык камсыздоонун начардыгынан, көп балалуу үй бүлөлөрдүн оор каржылык абалынан улам өсүп кеткенин айтышат. Ал эми Казакстандын эмгек жана социалдык камсыздоо министрлиги учурда 500,000 ашык адам насыядан бошотулганын кабарлоодо. Бул программаны ишке ашырууга өкмөттөн кошумча 105 миллиард теңге суралган. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Испаниянын Бильбао шаарынын тургуну Мария Пилар Акоста байбиче соңку күндөрү эс тутумун жакшыртуу үчүн шаардагы сейил бакка тез-тез барып турат. Ал жактан Акоста өзү курду улгайган адамдар менен баарлашып, интеллектуалдык оюндарды ойноп, дене көнүгүүлөрүн да жасайт. Атайын комплекс тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Бирөөбүз улантабыз, улгайып калгандар үчүн интеллектуалдык оюндар. Испаниянын Бильбао шаарынын бийлиги сейил бактарда жашы өтүп калгандарды жалгыздыктан алаксытуу жана эс тутумун машыктырууга багытталган оюндарды сунуштады.
Бир гана дене тарбия эмес, интеллектуалдык жактан да машыгууга мүмкүнчүлүк берген атайын комплекстерди түзүү менен биз аларга бири-бири менен да баарлашууга мүмкүнчүлүк берип жатабыз. Бул жалгыздык менен күрөшүүдөгү маанилүү жагдай. Ошол себептен биз адамдарга машыгып, сүйлөшө ала турган атайын жайларды түздүк.
Жаңы комплекстерге адамдын эс тутумун өнүктүргөн оюндар, менталдык арифметика боюнча сабактар, дене көнүгүүлөрү үчүн машыгуучу шаймандар кирет. Социологтордун маалыматына караганда, Билбаонун тургундарынын 24% жашы 65-тен өтүп калгандар. Калкынын улгайганы боюнча Испания дүйнөдө Жапониядан кийинки эле 2-нчи орунда турат.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 10-сентябрь шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Баткен согушунун 20 жылдыгына арналган берүүлөрдү улантабыз. Кыргызстанга бастырып кирген куралчандардын мизин кайтарууга катышкан генерал Ашырбек Бакаев окуяларды эскерет.
Өзүбүздүн офицерлер менен ары бери басып жүрсөк бир жардыруу болду. Анан өйдөрү кырга чыгып карайлы десек эчтеке көрүнбөйт. Анан ошол жака мен полковник Акмалды жибердим, бир топалдар менен барып билип кетишти.
Ошондой эле бул чыгарылышта жазуучу Мамасалы Абдукаримовдун чыгармачылыгына, анын ысымы калды түбөлүк деген баянына токтолобуз. Саламатсызбы, кадырман угарман. Бүгүн сиздер менен мен Зайырбек Бактыбаев болуп атам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Замира Кожобаева тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Аравандагы кыргыз өзбек чек арасында чөрчүктү Өзбекстан аскерлери Араван районунун Керкидан суусак таасынын тегерегиндеги такталбаган участок тосуп болганы Кыргызстандын тургундардын нааразылыгын жаратып, тирешке себеп болду. Бул тууралуу Азаттык Араван районунун акими Курманбек Айтибаев билдирди. Ал ошондой эле окуя болгон жерде өзү күч түтүндөрүнө чогуу жүргөнүн кырда алтын чекенин кошумчалады. Мунун алдында Араван районунун Төймоюн айыл округундагы Керкидан суусак таасынын айланасын өзбек аскерлери тосуп алды деген кабар видеолор тараган. Анда бир нече кыргыз жарандары өзбек чек арашлар менен тирешип турганы, чек ара тилкесинин ары жагында аскерий техникалар турганы көрсөтүлгөн болчу. Президент Сооронбай Жээнбеков судьялардын кесипкөйлүгүнө гана эмес, адеп бахлагына, ыйманына да көңүл бурууга чакырды. Бул тууралуу ал 10-сентябрда судьялар тандоо кеңештин төрайымы Элмира Бартабасованы кабыл алган учурда айтканын президенттин маалымат кызматы билдирди. Мамлекет башчы жолугушууда соттор үчүн тандоо сынагынын сапатын жогорулатуу керек экенин айтып, судьяларды тандоо кеңеши өзү ачык иштеп, бардык мүмкүн болгон коррупциялык коркунучтарды жокко чыгарууга зарыл экенин кошумчалады. Акыркы 2 жыл аралыгында президенттин кароосуна киргизилген судьялык кызматка талапкер болгон 171 адамдын ичинен 63 судьянын талапкерлиги негиздүү себептеринен четке кагылып, соттордун тандоо кеңешине кайра кайтарылып берилген. Британияда мөөнөтсүз шайлоо өтпөйт. Британ парламентинин төмөнкү палатасы 10-сентябрга караган түнү экинчи ирет өкмөт башчы Борис Джонсондун мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү сунушун четке какты. Бул Британиянын Евробиринктен бөлүнөрү каралган 31-октябрга чейин өлкөдө эч кандай шайлоо өтпөйт дегенди айгинелет. Джонсон октябрдын соңуна Британия Еврошаркет менен атайын келишим түзсө да, түз албай калса да, уюмдун курамынан чыга турганын жарыялаган. Эми парламент 14-октябрга чейин мажбурланган эс алууга кетет. Ханыша Елизавета 2-чи 9-сентябрда өкмөт Евробиринктен келишимсиз жана мыйзам чыгаруучулардын макулдуксуз чыгышына тыюу салган мыйзамга кол койгон. Бул мыйзам өкмөттү 18-октябрда турган Еврокеңештин жыйынында Евробиримдик менен келишимге жетишүүгө милдеттендирет. Рейтерс билдиргендей, эгер бул сунушту Брюссель четке какса, Британ премьер-министри Брексит жараянын 2020 жылдын 31 январына жылдырууну өтүнүүгө тийиш. Кум төркөнү иштетиле баштаган 21 жылда 374.3 тонна алтын өндүрүлгөн. Бул тууралуу Өнөр жай энергетика жана кен пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Эмиль Осмонбетов 10-сентябрда парламент комитетинде билдирди. Андан тышкары быйыл дагы 12 тонна алтын казылып алынган.
Бүгүнкү күндө бизде баланста 104.345 кил бар. Мисалы, центральный 22, юго-западный 23.
Общий 104.345.
Анан прогнозу менен дагы бир 23 тонна бар. При бортовом содержании 3 грамм.
Кумтор алтын кеништетүү боюнча келишимге Краналык Камека компаниясы менен кыргыз өкмөтү 1992-жылы кол койгондон бери кендин айланасындагы нааразылык токтой элек. Армениянын мурдагы президенти Роберт Качарян камакта калат. Ага каршы козголгон кылмышты кыскартып эркиндикке чыгарууга эч кандай негиз жоктугун өлкөнүн башкы прокуратурасы билдирди. 9 сентябрда Ереванда өткөн сотто адвокаттар да прокурорлор да өз талаптарын айтышкан. Буга чейин Качарянын жактоочулары конституциялык соттун чечимине ылайык аны бошотууну талап кылган доорз менен кайрылышкан болчу. Аз убакыт мурда конституциялык сот экс президенттин июль айында камалышын мыйзамсыз деп тапкан. Бирок прокурорлор баш мыйзам Качарянга иммунитет бере албайт деп жүйөлөшүүдө. 1998-жылдан 2008-жылга чейин өлкөнү башкарган Качарян конституциялык түзүлүштү кулатууга аракет кылган, ири суммада пара алган деп айыпталууда. Кыргызстанда мүлкү камакка алынган Апрель ТВ интернет телеканал катары иштей баштады. Бул тууралуу Азаттык аталган каналдын башкы редактору Самат Качкынов кабарлады.
Апрель телеканалынын лицензиясы бар, артка кайтарылып алынган эмес. Демек журналист ишмердүүлүгүбүз мыйзамдуу. Болгон эле баягы эфирде жокпуз.
Мындан бир ай мурда 9 август күнү Ички иштер министрлиги соттун чечими менен медиа форум ишканасынан жана Апрель телеканалынын мүлкүн камакка койгон. Бул аракетте бир катар медиа уюмдар жана жарандык коом өкүлдөрү сөз эркиндигине басым катары баалап чыгышкан. Кытайлык миллиардер Джек Ма шейшембиде кызматынан кетет. Алибаба электрондук соода янтиясынын түптөөчүсү мындай чечимин былтыр эле жарыялаган. Ал 55 чыгарып менен компаниянын башынан кетерин айткан. 10 сентябрдан тарта компаниянын азыркы директору Даниэль Чан анын ордун ээлеп директорлор кеңештин жетекчилигине барат. Карапайым англис тил мугалиминен техникалык магнатка чейин жеткен Джек Ма өз бизнесин 1999-жылы баштаган. Ма кызматтан кеткенден кийин кайрымдуулук иштерине көбүрөөк көңүл бурарын айтканы бар. Сайырбек.
Сизге чоң рахмат. Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орг. Баткен согушунун 20 жылдыгына арналган берүүлөрдү улантабыз. 1999-жылы 24 августта Тимур палатасы Эгиз талаадагы куралдуу кагылышууда командалык башкарууну колго алып, Кыргызстанга бастырып кирген куралчандардын мизин кайтарган Ашырбек Бакаев ошол окуяларды эскерет. Аны менен Бишкек студиясынан кабарчыбыз Медер Ниязалиев маектешти.
Ашырбек мырза, саламатсызбы? Сизди Баткен согушунун катышуучусу болгондо да алгачкы куралдуу кагылышууда Кыргызстанга бастырып кирген куралчандардын мизин кайтарган аскер кызматкери катары билебиз. Ошондо сиз Баткенге бастырып кирген куралчан топ тууралуу качан кабар уктуңуз? Сиздин аракетиңиз кандай болду ошол учурда?
Мен өзүм Советтер Союзунун ар кайсы жерлерине кызмат кылып, Афганистанда улуу аскердин кеңешчиси болуп, Кыргызстан эгемендүү болуп калганда ички аскерлердин кол башчысынын биринчи орун басары болуп иштеп турганда өзүмдүн тааныш мурунку кесиптеш офицерлерим менен Тажикстанда, Өзбекстанда болуп Кыргызстандын чек араларынын баарын кыдырып чыккам. Июль айында ушу Тажикстан тараптан Дардала жакка жылуусу дегендерде бир сакалчан кишилер келе баштаган, бирок эч кандай элге кастыгы жок, жамандыгы жок, жөн эле келип барлашып тамак аш алып ушинтип жүргөндөр маалымат түштү. Анын баарын биз Бишкекке айтып турдук. Көнүп анан элди да көндүргөндөн кийин көбүрөөк талап коюп ошол маалда июлдун аяк ченинде мен тынчыстанып Бишкекке жумасына 2-3 жолу кат аркылуу билдирип аттым. Кандайдыр бир чара колдонуш керек го, булардын мындан аркы аракет кандай болот биз билбейбиз деп абдан тынчтанып өзүм ошо жакта эле жүрдүм июлдун аягында. Анан 5 августта вертолет менен коопсуздук кеңешинин өкүлдөрү, коопсуздук министрлигинин орун басары генерал-майор Верчагин, ички иштер министрлигинин орун басары генерал Садиев, анан коргоо министрлигинин башкы штабынын орун басары Жумагулов, башкы оперативдик башкы башкармалыктын башчысы Матенов, дагы бир топ кишилер ушу вертолет менен келип өз аракеттерин кыла берди. Мен өзүмдүн аскерлерим менен бир жакта Баткенде турдук.
Андан кийин окуя кандай өрчүдү?
Тигилер зардалдан ары ашууну ашып ташыган кекидебиз деп атканда ошо коргоо министрлигинин мен жеке оюмча катачылыгы аларды алдагансып кете бергиле биз тийбейбиз дегендей кылып, анан ошо ашууга жеткенде вертолеттор менен барып жана ракеталарды аларга жиберип, анан бери жактагы алыс качуу зампреттер менен аткылап чыгып, алардын мен оюмча сөзгө турбай жинине катуу тийип коюшкан. Анан алар аскалардын арасынан жашынып калат дагы, ошол кездеги коргоо министрлиги Мырзакан Субанов башкы колбашчы президентке рапорт берсе керек, маршакеттер талкаланды, жоголду, Тажикстанга кетти деп. Анан кандай болгонун ким билет, Мырзакан мага жогору жактан айтты деп эч кимдин атын айтпайт. Жогору жактагылар болсо ал өзү чечим кабыл алды деп аны кийин кызматтан алып коюшту. Кыскасы, бүт коргоо министрлиги ошол жактан дароо эле түшүп келип, Оштогулары Ошко, Бишкектегилери Бишкекке кетет.
Тимур платасы же Эгиз Таладагы куралдуу кагылышуу тууралуу айтып берсеңиз.
Эл Эгиз Тала деп коет экен, анан ошол Бөксө тоо, оң жагы терең коктуу, сол жагы тик жар, үстү кандайдыр бир түзрөк, Бөксө тоо да эми плата деп. Ошого Тимур деген ат койдук. Анткени Тимур деген Тамирлан деген илгерки полководец болгон, эч качан жеңилген эмес, биз дагы жеңилбейли деген маани менен ошо Тимур деп атап, анан берки геологторго келип, Ошко, Баткенге, Бишкекке факс менен кат жөнөттүм. А бирок негизги максатыбыз ошол Бөксө тоодо эми чыңдоо куруп, ошо качкындардын аркасынан зардал тараптан маанжекеттер келсе ошолор менен согушалы, токтотконго аракет кылалы деп аракетибизди көрө баштадык. Өзүбүздүн аскерлердин мындай уктап калбасын деп карап, өзүбүздүн офицерлер менен ары бери басып жүрсөк бир жардыруу болду. Анан өйдөрү кырга чыгып карайлы десек эчтеке көрүнбөйт. Анан ошол жака мен полковник Акмадовду жибердим, бир топ балдар менен барып билип келчи деп. Кап караңгы, эчтеке көрүнбөйт. Анан ал аяка барып кайра келатып, ошол геологтордун базасы жактан бир нерсе күйүп атканын көрүп, мага айтып келди. Бул геологтордун базасынын бир балекет болгонго деп, үч тараптан ошол геологтордун базасына бардык. Геологтордун жумушчулары турган жерде эч ким жок, а бирок адис геологтор турган вагондор күйүп атат. Таң кулануу өксү алып, жарык кире баштаганда, ошо радиостанциядан арыраак бир жерде Юнусов атылып өлүптүр. Бронежилетинен эки ок кириптир автоматтан, курман болуптур. Берки Курбановду андан ары бир жерде эс алып жаткан жеринен таптык. Радиостанцияны талкалап салыштыр. Анан ошол күнү 20-чү күнү жана качкындарды дагы алыстан дүрбө менен карап атып байкасам, бир топ ошо качкындар сууну көздөй түшөт дагы, анан өйдү көздөй бир эколе чыгат. А көрсө ошо качкындардын кейпин кийип, маджекеттер ары зардал жактан келип, сууга түшүмүш болуп, ошо суунун боюндагы бадалдарга жашынып эле топтолуп, анан ошо түнү бизге кол салалы деп атканын баамдадым да. Анан даярдана баштадык. Анан кечке маал, анан жана УБДнын балдары келди. Анан аларды тыл жака жайгаштырып койдум. Түнкү 12:00 жанагы өзүмдүн балдарым бар тең жана четте позицияларда аркабызда турган жана капитан Шарипбаев дегенди беришти. Аны чакырып алып айттым, мына азыр тетиги четке барып алып туруп, тетиги палалуу оз деген айылды көздөй автомат менен 3 очередь атасың дедим. Эмнеге дейт? Анан жанагы Шарипбаев 3 очередь атты. Тоодон жаңырып, анан бир аздан кийин эле алыс жактан 3-4 атылган ок угулду. Анан дагы бир чет жактан дагы бир тарс турс деген болуп калды. Анан бир убакта эле Аллах бар деп жана палалуу оз жактан аябай катуу үндөр чыкты. Анан алдыбыздагы палалдан, Таштыкалан жактан үн чыкты. Анан рация менен айтканга үлгүрдүм. Алды жаңарда тик карагыла дагы ок чыккан жака таамай бирден экиден атып тургула, оңгарды үнөмдөгүлө деп. Ошондо айтып бүткөнчө эле жана Аллах бар деген алардын чабуулга өтүү белгиси экен да. Ошентип эле окту жаадырып калыштылар. Анан биздин аскерлер дагы алды жакта 3 позиция, сол жакта 3 позиция, анан оң жакта жана Алматы жакта четкерек тик жар болчу, аяктан эми эч ким келе албайт го деп аякта 2 позиция бар болчу. Ошону негизинен ошо алды жагыбыздан, анан түн ичинде эле ошо караңгыда сойлоп сол жагыбызга тиги кыр жактан дагы орун алып алышыптыр да окту жаадырышты.
Ауганстандагы тажрыйбаңыз мындай жардам берди ошол жерде?
Ой, ошол жакта тажрыйба бир талай жардам берип атпайбы? Баягы изилдеп чалгандагандан баштап, жанагы позицияларды жасагандан баштап, анан жанагылардын жүргөн турган изилдегенден баштап, ташты командный пункт кылып, ошонун үстүнө чыгып, күндүз карап, кечкисинде ошол жерде отурганда рация жакшы тосот деп эметип аткам, таштан түшүп, анан ташты бойлоп ары баратсам, ой деп эле кыйкырып калды баягы Курманбек Султанов. Көрсө жана сол жактагы позициялардын үстү жагына келген снайпер болсо керек, ошо мени байкап калган окшойт, ташты тегеренип баратканымды. Ошо мен өтүп кеткенден кийин огу келип ошо жанында отурган Султановко тийди. Кайрылып ага барып, эңкейип, эмне болду деп сурайын деп атсам, андан ары отурган жана мен бараткан жактагы анын сержанты кыйкырып калды. Ошондо снайпер мени атып атыптыр, биринчи огу мен өтүп кеткенден кийин Султановко тийип атат. Экинчи огу мен кайра Султановко кайрылганда ар жактагы мына старшина Тайлакаевке тийип атат. Анан рация менен өзүмдү байкап, ары бери басып, октордун учкандарына карап, ошо менен ошо түнкү 12:00 өткөндөн таңкы 4:00 чейин аябай интенсивный согуш жүрүп атты да. Ошо менен 4:00 кийин атышуу алар тараптан азайып, ошо менен 5:00 чукул такыр атышуу токтоду десе болот да. Көрсө алар ошо Аллах Акбар деп кыйкырышып, бири бирине белги берип, анан ошо чегинип кетишиптир. Жарадар болгондор барбы жокпу деп сурасам, жана майор Шадыбеков жанына мина жарылыптыр, эчтеке укпайт, ишкылып контужен болуптур. Анан дагы прапорщик Кабулов дегенге, анан дагы бир сержантыма октун тийгенинен чачыраган таштар тийиптир беттерине, кан агып атат, бирок оор жаракат эмес. Анан Султанов, анан анын жанагы старшинасы Тайлаков. Ошол жарадар ошондо канга боелгон жилетка деп коет, жанагы автоматтын магазини сала турган дарды таптык, алардын жана баштыктарын таптык, ичтеринде толтура октор, жарылуучу заттар бар, бычак таптык, анан башына байлай турган байбектердин жоолуктары бар, бир тасма таптык, жашыл исламчылардын тасмасы, арабча жазылган жазуулары бар, адагы канга боелгон экен. Бирок бир дагы жарадар же өлүк байбекти согушканда тапкан жокпуз. Анткени билем, өлүктөрүн жарадар болгондордун калтырып кетүүгө акысы жок. Эгерде алар өлүктөрүн же болбосо жарадарын калтырып кетсе, ким калтырып кеткен болсо ошону өлүм жазасына буюрушат. Ошон үчүн алар алып кетишиптир. Ошо түндөгү 24-августтагы ошо эгемендүү Кыргызстандын тарыхындагы биринчи салгылашууда биз тараптан жанагы төрт эле жарадар болду, тиги тараптан биздин билишибизче ошо үчөө өлүп 20 ашыгы жарадар болуптур.
Тимур платасындагы кагылышуунун Кыргызстандын тарыхында канчалык мааниси бар?
Ошол 99-2000 жылы алар халифат фано түзүп ошо Фергана өрөөндө, анан балким ошо бүт борбордук Азияга, анткени эми союз тарагандан кийин баарыбыз эле начар болуп калдык да деген мааниде ошол жерде түзөбүз деген алардын ою ишке ашпай калды. Анткени ошол окуялардан кийин Россия Кантта авиа база ачты, андан кийин 10-жылдагы терактардан кийин Америка биздин Манас аэропортубузда Ганси базасын түздү. Ошо менен алар ошо эки базадан кооптонушуп Ферганага ошол ИГИЛ сыяктуу экстремисттик мамлекет түзбөй, анан ошо Сирия жака түзгөнү, бул ошо биринчи жана биздин салгылаштан алардын бели мертинип, 2000 жылы дагы алардын ой ишке ашыкпай ошо биздин региондун мамлекеттерине ИГИЛдин болбой калганына ошо биринчилерден болуп ички аскерлердин жана биринчи салгылашуусу ошо тарыхый мааниге ээ деп ойлойм.
Ашырбек мырза, биздин студияга келип маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат, ийгилик коштосун.
Кабарчыбыз Медер Ниязалиев генерал Ашырбек Бакаев менен маектешти. Ал Баткен согушунун 20 жылдыгына арналган берүүдө сүйлөп берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Мамасалы Абдукаримов алгачкы муун кыргыз жазуучуларынын өкүлү. Анын чыгармаларында совет бийлигинин кыргыз жеринде орношу, ортодон чыккан кыйынчылыктар баяндалган. Кыргыз аңгемесинин классикасынан жазуучунун ысмы Калды Түүрүк деген баянын чогуу окуйбуз. Аңгеме Михаил Фрунзенин өмүр жолуна арналган. Калган кепти Бекташ Шамшиевтен уксак.
Михаил Васильевич Фрунзе совет заманында өзгөчө сый урмат менен эскерилген тарыхый инсандардын бири болчу. Аты республиканын баш калаасына берилип, айрым менен түшкөн эстелиги шаардын борбордук эң кооз жерине орнотулуп, үй музейи турчу. Эгемендик келгени коммунисттик заманда барталган идеологиялык сыймыктардын бир тобу четке кагылды. Көбү кайрадан аңдалды, калгандары унутта калтырылды. Тарыхый өткөл мезгилде деле Михаил Васильевич Фрунзенин дарегине кылапат сөз айтылбады. Кыска өмүрүндө жасап кеткен иштери калыс кепке арызууда. Антиштин бир топ себептери бар. Баарынан да Михаил Васильевич Фрунзенин табышмактуу өлүмгө туш келиши артынан толгон токой божомол жоромолдорду жараткан. Ким билет, антип жашында жайрап калбаса, жаш өлкөнүн өнүгүү жолу башкача болор беле деген армандуу ой көптөрдү түйшөлтүп келет. Бийликтин жогору тепкичине жетип, жарандык согуштан кийин дымак байлаган аскер башчылардын өзгөчө колдоосуна ээ болгон Фрунзенин капыс ажалга кириптер болушуна кызыктар таасирдүү күчтөр болгону кийин айтылып, бир топ жагдайлар ачылбады. Мамасалы Абдукаримовдун аңгемесинде Фрунзенин төрөлүшү, эр жетиши, саясий иштерге аралашуусу баяндалган.
Бир миң сегиз жүз сексен бешинчи жылы экинчи февралда Пишпек шаарындагы жөнөкөй гана фельдшердин үй бүлөсүндө кубанычтуу окуя болду. Бул Василий Михайлович Фрунзенин үйүндө ыңгаалаган экинчи уулдун үнү болду. Ага Михаил деп ат коюшту. Үйдөгүлөр аны эркелетип Миша деп чакырыша турган. Василий Михайлович Фрунзе менен анын жары Марфа Ефимовна Фрунзе өздөрүнүн балдарын тарбиялап өстүрүүгө өзгөчө көңүл бурушту. Буларда Мишадан кийин дагы үч кыз төрөлдү. Ал кезде чөбүрөгөн беш баланын багып чоңойтуу, аларга билим берүү оңой олтоң иш эмес эле. Анын үстүнө Василий Михайлович Фрунзенин кызматынан ала турган маянасы эптеп эле күндөлүк оокат тиричиликти өткөрүп турууга араң жетчү. Өзүнүн мына ушундай абалын эске тутуп, Василий Михайлович эч кандай убакыт менен эсептешпей бардык күчүн берип иштей турган.
Болочок революционердин балалыгы кыргыз жеринде өткөн. Анын атасы Пишпекке жуук айылдарда кыргыздар менен жакшы байланышта болгон. Михаил Фрунзе кыргыз балдары менен чогуу ойноп, жайында айылга барып тоо кутуруп, бала кезинде Пишпекке жакын жерлердин көбүн билип калган. Эл турмушун жакындан билүү сезимтал балага катуу таасир калтырган, социалдык теңсиздикке нааразылыгын жараткан. Михаил Фрунзе мектепте окуп жүргөн жылдарында Орусиянын ичкери шаарларында Азастан жандана баштаган саясий каршылык, крепостнойлук укуктан бошонуп, анткен менен жашоо турмушу оңолбогон дыйкандардын шаарга агылышына алып келген. Орусияда жандана баштаган өнөр жай өнүгүүсү өлкөнүн мындан аркы келечеги кандай болушу керек деген олуттуу суроого келип такалган. Монархиялык бийликтин келечеги арзат экени ачыкка чыгып, башкаруунун башка жолдору изделе баштаган. Михаил Фрунзенин эртелеп билим алып саясий иштерге аралашуусуна мына ушул жагдай өбөлгө түзгөн. Анын үстүнө алардын үйүнө келген коноктордун кеп сөзү саясий жагдайга арналып, орус тарыхында өзгөчө из калтырган баатырлар менен өкүмдарлар, бийликке апачык каршы чыккан чаар баштар тууралуу болуп, анын баары мындан ары кандай бийлик болушу керектигине такалып турган. Орусия Орто Азияны Сибир менен ыраак чыгышты ээлеп, кургак жердин алтыдан бир бөлүгүнө бийлигин жүргүзгөнү менен АКШ Европа өлкөлөрүнөн экономикалык жагынан артта калган, айыл чарба болгондо да натуралдык чарба үстөмдүк кылган коомдо жашап калган. Бул жагдай патриоттук маанайдагы орус интеллигенция өкүлдөрүнүн маанайын чөктүрүп, нааразылык күчөй баштаган болчу. Какаганга муштаган дегендей Миша 12 чыкканда атасы өлүп, окуу акысын төлөй албагандыктан Верныйдагы окуусу оорго турат. Тестер чагында туш келген кыйынчылык болочок революционердин саясий аң сезиминин эртелеп ойгонушуна алып келген.
Миша эмгекчил элди аяп, өзгөчө кейип сүйлөйт. Эчтекеге кол тийгизип иштебегендер жүздөгөн теше өтө асылдуу жерлерде ээлешет да, жарды жалчыларда, өзгөчө эмгекчил кыргыздарда эчтеке жок. Байлар эң сонун жасалгалы үйлөрдө жашап, ал эми эмгекчил элдин көпчүлүгү жер төлөөлөрдө, тамтыгы кеткен алачыктарда турушат. Карагылачыгы, курбулар деп Миша жылгылардын биринде үркөрдөй болуп турган айылды көрсөттү. Тетиги капкара болуп ышталган, тамтыгы чыгып самсаалаган алачыктарга, тигил жылаңаш жүргөн кара курсак балдарга, же болбосо тигинде байдын коюн кайтарып жүргөн бүкчүгүй авышкага карагылачы. Анын үстүндөгү атам замандан бери терге чириген чапан, анын адабияттан, искусстводон эч кабары жок, өмүр бою караңгылыкта надандыктар турат. Ал укуксуз биротолу басынтылган. Бирок бул кедей өзүнүн эмгеги менен байга эбегейсиз чоң байлыкты жаратып жатат. Мына ушундай болгондон кийин биз эмне үчүн буга келишүүгө тийишпиз? Эмне үчүн мына ушундай адилетсиздикти кантип жоюуну бизге ким айтып бере алат? Азырынча бир гана курал, китеп гана бар. Ооба, китеп гана, курбулар, китеп гана. Эмнеден баштоо керек, кантип керек экенин китеп бизге айтып берет.
Орусиянын колониялык бийлиги алыскы туурасына күн көр элдин билимдүү болуп, айланасында болуп жаткандарды аңдап көз ачылышын каалаган эмес. Бул жагынан жаңы бийлик большевиктер жалпы калктын кат сабатын ачып, билим берүүнү революциялык милдеттердин эң алдына коюшу албетте үлкөн тарыхый окуя, прогресс болчу. Михаил Фрунзе кыргыз элинин жашоо турмушу кандайлыгын жакшы билчү. Ошон үчүн ал жылга оозундагы үркөрдөй айылдын абалына кейип, бай менен кедейдин жашоо турмушундагы асман менен жердей айырмага, ага элдин көбү маанибербей, жамы журт теңчилиги азырынча бир уч билимдүү жаштардын талашын чакырган маселеден ары жылбай турганына нааразы эле. Көпчүлүк эл билимсиз, мамлекет саясатынан кабарсыз, күнүмдүк тирликтин гана түйшүгүнөн чыга албай, билимдүү адамдар талкууга алган маселеден кабарсыз, көбү ага түшүнчү эмес. Ошон үчүн Михаил Фрунзе ишти алгач китептен, билим алуудан башташ керек деп жатпайбы? Жаңылык ынтызар Михаил Фрунзе жаш кезинде Ысык Көлдүн күнгөй тескейин кыдырып, Тянь-Шань тоолорун аралап, Кытай менен чекерага чейин, Нарын, Жумгал, Сонкөл, Суусамырга барып, андан ары Алайга чейин кыдырып, Фергана өрөөнүндө болуп, Анжиян шаарын көрүп келген. Кыргызстандын Казакстандын бир топ жерлеринде болуп, Верныйдагы гимназияны аяктап, Петербургтагы политехникалык институтта окуп жүргөн кезинде 1904-жылы большевиктер партиясына мүчө болуп өтүп, революциялык иштерге активдүү катышып, окууну бүтпөй калган. Большевиктер партиясынын бийликке келишине, кийин ал бийликтин тагдыры арсат туруп калган чакта, аскердик талантын көрсөтүп, сактап калган көрүнүктүү аскер башы болгон. Большевиктер бийлигинин Түркістан аймагында орноп, бекем орун очага алышы Михаил Фрунзенин эмгеги эле. Аны билген кишилердин айтуусунда кызылдардын колбашчысы катуу киши болгон эмес. Колго түшүп калган актарга жумшак мамиле кылгандыгы үчүн ал Владимир Ильич Лениндин катуу сын да уккан. Кызыл аскерлердин биринчи колбашчысы Лев Троцкийдин пикирин улап, ал аскер күчтөрүн кыска убакыттын ичинде кайрадан түзүп чыгуу зарылдыгын ырастаган. Сталин менен Лев Троцкийдин ортосундагы тиреш күчүнө кирип турганда 1924-жылы Фрунзе кызыл армиянын штаб жетекчиси, бир жылдан кийин куралдуу күчтөрдүн жетекчиси болуп калган. Кызыл аскерлердин аскердик доктринасында биринчи ирет Фрунзе иштеп чыккан. Заманбап аскер техникасынын жоктугу биздин коргонунун эң эле аялуу жери. Биз бул жаатта чет өлкөдөн массалык өнөр жайы жагынан гана эмес, ыктуу ойлоп табуучулук жагынан да көз кырансыз болушубуз керек деп белгилеген ал. Ошол 1920-жылдары эле күчөгөн топ топко бөлүнүп ичере тирешүүлөрдө Михаил Фрунзе алысыраак болгон. Бийликтин жогорку тепкисиндеги кутумдуктун алчытаасын жеген сталиндик топтон өзүн оолак кармаган. Жеке бийлигин кармап калыш үчүн Сталин катаал оюнду баштаган. Аскер ишин аралашып, өлкө үчүн оор учурларда совет бийлигин сактап калган Фрунзенин кадыры баркы ал кезде жалгыз эле аскер жетекчилери арасында эмес, карапайым калк арасында да аябай бийик болчу. Мына ушул жагдай бийлик тизгини мыкчы отурган Сталинди чочулатпай койгон эмес. Кызматы бийик өкүмдөр алдында жүгүнбөй, ичере уюмдашып алган партиялык топтордун кутумчулугуна катышпай, өзүн алардан оолак кармаган кадыр барктуу аскер башчы жогорку аткаминерлерге жаккан эмес. Бир сырдуу өзүн башкалардан окчоң кармаган Фрунзенин ичинде эмне болуп жатканына кызыккандар көп эле. Советтик Орусиянын башкы аскер комиссары жаңы кызматында бир жыл иштебей кап сорып, солдатенок Боткин ооруканасында операцияга жаткырылышы көптөр үчүн күтүүсүз жаңылык болду. 40 жаштагы колбашчы согушта эки ирет жарадар болгону менен кайсы бир жери катуу ооруп, илдеттин азабын тартып жүргөнүн жакындары көрүшкөн эмес эле. Сталиндин буйругу менен аны операция столунан тургузбай коюшканы тууралуу божомол ошол 1925-жылдын аяздуу декабрында эле айтылган. Ал божомол кийин Горбачевду кайра куруу эгемендик заманда да арын айтылды. Михаил Васильевич Фрунзенин сөөгүнүн өрттөлгөн күлү Москванын Кремль чебинде коюлган. 40 жашында табышмактуу өлүмгө туш келген Михаил Фрунзе тууралуу ок эле көп аңыз кептердин чыгышында коммунисттик идеология жоокерлери кызыктар болчу. Мамасалы Абдукаримов 1910-жылы Оштун жанындагы Жапалак кыштагында төрөлгөн. 1999-жылы Бишкекте каза болгон. Анын алгачкы чыгармалары Бишкектеги педагогикалык техникумда окуп жүргөн кезинен башталган. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан белгилүү жазуучу Мамасалы Абдукаримовдун «Ысмы калды түөлүк» деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта алыңыздар.